Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 11. Какво повече можех да направя?
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Йоан 18:37.
Преди няколко години в списание Гайд беше отпечатана една проницателна детска история. Историята разказваше за момче на име Денис, сирак, живеещ като приемно дете със семейство през средновековието. Денис страстно мразел царя на своята страна, защото когато родителите му били болни, войниците на царя го отвели и той повече никога не ги видял. Едва по-късно разбрал, че царят ги е разделил, за да спести на живите всички ужаси на черната чума. Истината за царя освободила Денис от омразата, която той таял почти през целия си живот. Царят винаги и във всеки случай действал от любов към своя народ.
Много хора днес гледат на Бога така, както Денис гледал на царя. Злото, на което са станали свидетели или са преживели, ги кара да мразят или да отхвърлят Бога. Къде е Бог, когато има страдание? Щом той е добър, защо цари толкова много зло? Космическият конфликт хвърля светлина върху този решаващ въпрос, но остават още много други. И все пак, когато всичките ни опити за отговори не успеят да ни задоволят, можем да погледнем към Исус на кръста и в Негово лице да видим, че можем да се доверим на Бога дори и при наличието на всички останали въпроси без отговор.
Неделя. Христос Победителят.
Въпреки че действа един враг, когато самият Христос нарича узурпиращия владетел на този свят, истинският цар на Вселената е Исус Христос. Той извоюва победата за нас и в Него можем да имаме своя победа, дори сред трудностите и страданието. Наистина, делото на Христос противодейства на врага на всяка крачка. Видяхме, че Писанието описва дявола като: първо, измамникът на целия свят от самото начало. Второ, клеветникът и обвинителят на Бога и на Неговия народ в небето. И трето, владетелят-узурпатор на този свят.
Как Христос противодейства на измамите на врага? Какво означава, че Исус е цар? Йоан 18:37.
Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината, слуша моя глас.
Въпреки учението на писанието, че Сатана е главният измамник, клеветник, обвинител и узурпиращ владетел на този свят, то също така учи, че Исус е победителят над Сатана във всяко отношение. Първо, Исус дойде на света, за да свидетелства за истината. Второ, чрез кръста Исус изявява по върховен начин Божията съвършена праведност и любов, като по този начин опровергава клеветническите твърдения на дявола. И трето, Исус накрая ще унищожи царството на дявола, който знае, че му остава малко време, а Христос ще царува за вечни векове. В крайна сметка, без значение какво прави Сатана, той вече е победен враг и ключът за нас е да изискваме за себе си победата на Христос всеки ден, миг след миг, а също и да изискваме обещанията, които кръстът ни предлага.
Знаем коя страна печели във великата борба. Как ежедневните ни решения влияят на коя страна ще се окажем в края? Как да сме сигурни, че сме на печелившата страна дори в този момент?
Понеделник – справедливият и оправдаващият.
Делото на Христос със всеки свой ход разваля делото на дявола. И според 1 Йоан 3:8 за това се яви Божият син – да съсипе делата на дявола и за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола. И все пак пълното поражение на господството на врага става на два етапа. Първо, чрез делото на кръста Христос опровергава клеветническите твърдения на Сатана, а по-късно Сатана и неговото царство ще бъдат унищожени.
Как Христос побеждава твърденията на дявола? Римляни 3, 23-26.
Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящето време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.
И Римляни 5:8.
Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Както видяхме, врагът твърди, че Бог не е напълно праведен и любящ, но в Христос Бог предоставя върховната изява на Божията праведност и любов и го постига чрез кръста. След смъртта на Исус, Сатана видя, че маската му е свалена, пише Елън Уайт. Неговото управление бе разкрито пред непадналите ангели и пред небесната вселена. Бе разобличен като убиец. Чрез проливането на кръвта на Божия син, той загуби симпатиите на небесните същества. Цитат от книгата Копнежът на вековете.
Каква космическа значимост има победата на Христос на Голгота? Откровение 12 глава, 10 до 12 стихове.
Чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог, а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време».
Историята на изкуплението предоставя изобилие от доказателства, за да сме уверени, че Бог винаги действа така, че да постигне в края това, което е добро за всички заинтересовани. Богът на Писанието винаги прави това, което е добро и за предпочитане, като се имат предвид възможностите, с които разполага във великата борба.
Защо в космическия конфликт е толкова важно проявлението на Божията праведност и любов? Когато размишлявате върху кръста и всички Божии дела в спасителния план, как Неговите дела ви дават увереност в Божията любов, дори сред изпитанията и страданията?
Вторник, песента на възлюбения ми.
Бог е проявил своята любов и праведност сред космическия конфликт по невероятни начини. И все пак някой може да попитат: дали не би трябвало Бог да направи повече, отколкото е сторил, за да предотврати и или да премахне злото? Видяхме рамка на космически конфликт, която показва, че Бог е действал, за да уважи свободната воля, необходима за върховното процъфтяване на любящите взаимоотношения между Него и човечеството. Освен това, Той очевидно действа в рамките на моралните ограничения или правилата на сражението в контекста на космическия спор относно Неговия характер, който може да бъде решен само чрез изява на любовта Му.
Кой говори в Исаия 5 глава 1 до 4 стихове? За кого говори пророка? Кой е представен чрез лозето и собственика на лозе? Какво е значението на действията на собственика на лозето в полза на самото лозе? Какъв е резултатът? да чуем текста.
Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Окопа го и очисти го от камъните и насъди го с отбрана лоза. Съгради кула всред него, изкопа още и лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между мене и лозето ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво?
В тези стихове Исая пее песен на своя възлюбен за едно лозе. Собственикът на лозето е самият Бог, а лозето представлява Божият народ. Но последиците тук също могат да бъдат разширени по отношение на по-обширното Божие дело в този свят. Според тези стихове, собственикът на лозето, или Бог, е направил всичко, което разумно би могло да се очаква, за да осигури благоденствието му. Лозето би трябвало да роди добро грозде, но то ражда само диво грозде, което други преводи наричат безполезно. Наистина еврейската формулировка тук буквално може да се преведе като вонящ плод. Божието лозе ражда гнило грозде.
Исая 5 глава 3 стих измества погледа към самия Бог, който говори, канейки хората да отсъдят между него и лозето му. А в 4 стих самият Бог поставя изключително важния въпрос. Какво повече беше възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, когато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? Какво повече би могъл да направи той? Колко забележително е, че дори моли другите да отсъдят за извършеното от самия него.
Когато погледнете към кръста, където Бог принася себе си в жертва за всичките ни грехове, как думите му, какво повече беше възможно да се направи за лозето ми, което не му направих, придобиват съвсем удивителен смисъл.
Сряда. Притчата на Христос за лозето.
В притчата за собственика на лозето от Матей 21 глава Исус подема темата оттам, където е била оставена от Исая 5 глава, хвърляйки допълнителна светлина върху характера и действията на собственика на лозето в полза на неговото лозе.
Какво повече е можел да стори Бог, което не е направил? Матей 21 глава 33 до 39 стихове.
Имаше един стопанин, който насъди лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и съгради кула. И като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите, и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като си мислеше, ще почитат сина ми. Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си, той е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изсвърлиха го вън от лозето и го убиха.
Първата част от притчата на Христос цитира непосредствено песента на Исая 5 глава за собственика на лозето и за самото лозе. След това, добавя Исус, собственикът на лозето даде под наем своето лозе на земеделци и отиде в чужбина. И все пак, когато собственикът на два пъти изпраща своите слуги, пророците, за да съберат реколтата, наемателите на лозето му бият и убиват неговите слуги. Накрая той изпраща своя син, Исус, като казва, ще се засрамят поне от сина ми, но те убиват и сина, казвайки, той е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.
Какво повече би могъл да направи той? Отец ни възлюби толкова много, че даде своя възлюбен син. Ако космическият конфликт е от вида, предложен тук, той не би могъл да бъде уреден преждевременно чрез упражняване на божествена сила, а първо изисква публична изява на Божия характер. Тази изява е върховно представена в делото на Христос. Какво повече можем да поискаме от това Бог в Христос да предаде себе си на смърт за нас, за да може да ни оправдае без по никакъв начин да компрометира своята справедливост и съвършена любов?
Събитието на кръста показва, че Бог е направил всичко възможно, за да потуши и премахне злото, но без да руши условията за благоуспяването на истинската любов. Ако имаше някакъв предпочитан начин, достъпен за Бога, нямаше ли той да го избере? Макар че хората понасят множество страдания в този космически конфликт, самият Бог страда най-много от всички. Когато погледнем към кръста, можем наистина да видим какво страдание и болка е донесъл грехът на самия Бог. И все пак, свободата, присъща на любовта, е толкова свята, че Христос е бил готов да понесе това заради нас.
Чии печали и скърби понася Христос на кръста? Какво следва да ни каже това за всичко, което Бог е сторил за нас и какво му е коствало спасението? Исая 53:4.
Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.
Четвъртък. Реабилитиране на Божието име.
В крайна сметка Божието име е реабилитирано по всевъзможен начин. Посредством делото на Отец, Сина и Светия Дух в спасителния план, съвършената праведност и любов на Бога са изявени отвъд всякакво разумно съмнение.
Как Бог е реабилитиран в космическия конфликт? Римляни 3:4.
Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато съдиш.
Исаия 5:3 и 4 стихове.
Ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между мене и лозето ми. Какво повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво?
В Римляни 3 глава и Исаия 5 глава виждаме, че Бог кани обикновени създания да съдят неговия характер, въпреки че ние нямаме право или не сме в състояние да го правим. В крайна сметка, когато всички книги бъдат отворени, за да видим доказателствата, че Бог е съвършено справедлив и праведен, той ще реабилитира себе си пред всички разумни творения.
Как се реабилитира Божието име в края? Откровение 15:3.
Спасените пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете!
Откровение 19:1-6.
След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истини и праведни Неговите съдби, понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и даде върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И втори път казаха: Алилуя! И димът ти се издига до вечни векове. И 24 старци и 4 живи същества паднаха, да се поклониха на Бог, който седи на престола, и казваха: Амин, Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, всемогъщият, царува.
В цялото писание Бог проявява загриженост за името си. Защо? Не можете да имате дълбока връзка на любов с някого, чийто характер мразите или не му вярвате. Ако някой изрече пред вашия настоящ или бъдещ съпруг ужасни лъжи за характера ви, бихте направили каквото е по силите ви, за да се противопоставите на подобни твърдения, защото ако им повярва, те биха съсипали любящата ви връзка. В крайна сметка Бог е реабилитиран на кръста и посредством целия спасителен план. В предадвентния и следователен съд Бог е реабилитиран пред наблюдаващата вселена.
А после в следадвентния съд, по време на който изкупените дори ще съдят ангели, Бог ще бъде отново реабилитиран, тъй като изкупените ще получат възможността да прегледат записите и сами да се убедят защо Бог е действал така, както е действал и че всички Божии присъди винаги единствено са били съвършенно праведни и любящи. Кой от нас няма множество въпроси, изискващи отговор? Преди всичко да приключи, ще получим отговори на тези въпроси. Накрая всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус е Господ. Всичко това е част от реабилитацията на Божия характер.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Наградата на усърдния труд» от книгата «Свидетелства към църквата», том 9 на Елън Уайт. В същата книга тя пише: «Всичко, което ни е затруднявало в Божиите провидения, в бъдещия свят ще ни стане ясно. Тогава трудно разбираемите неща ще намерят обяснение. Тогава тайните на благодатта ще се открият пред нас». Там, където нашите объркани умове намираха само объркване и нарушение на обещанията, ще видим най-съвършената и пълна хармония. Ще разберем, че безкрайната любов е дала опитностите, които са ни изглеждали най-трудни. Осъзнавайки нежната грижа на онзи, който прави всичко да съдейства за наше добро, ще се изпълним с неизказана радост и ще се изпълним със слава.
Въпроси за разискване. Първо. Били ли сте обърквани в опитите си да разберете Божието провидение? Как ви утешава мисълта, че накрая всички тези неща ще станат ясни? Второ, помислете от какво се е отказал Христос, за да стане човек и да умре за този свят. Помислете още какво ни говори това за Божията любов и дали може да се вярва на Бога. Какво повече е можел да направи Той? Трето, какво толкова важно има в името на Бога? Какви последици от това за тези от нас, които се наричаме християни, можем да видим? Как понякога християните са ставали причина за лошата репутация на Христовото име и какво можем да направим в своите местни общности, за да покажем на хората как изглежда на практика това да следваш Христос? Четвърто, в крайна сметка дори най-добрите ни отговори относно проблема с злото за сега са непълни. Какво бихме могли да направим на практика, за да се доближим до страдащите и да бъдем средство за облегчаване на страданието в този свят, докато очакваме окончателното есхатологично решение на проблема с злото, което само Бог може да донесе? И пето, размишлявайте по-задълбочено върху Исаия 53:4, върху факта, че Христос понесе нашите печал и скърби. Какво се е случило на кръста в колективен план, което ни помага да разберем спасителния план и цената, платена от Бога, за да ни спаси? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.